Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, ազատության ցերեկային ծրագիրն է եթերում, խոսափողի մոտ Սուսան Բադալյանն է, առաջիկա րոպեներին լսեք։ Գիշերը կրակել են Վարդենիսի սոտքի ուղղությամբ, թե ոչ, պաշտպանության նախարարը հարցին ուղիղ չի պատասխանում։ Տևական դադարից հետո քաղաքական խորհրդակցության են նստել Հայաստանի ու Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարները, ուկրաինական հարցով նոր բանակցություն Սաուդյան Արաբիայում և մի քննարկում Փարիզում և Կովկասյան դերբին առանց անակնկալի, Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը Վրաստանի հետ խաղում պարտվեց 3-0 հաշվով։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրերը Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի։
Բաքուն արդեն 6-րդ օրն իր 13-րդ հաղորդագրությամբ հայկական կողմի մեղադրում է հրադադարը խախտելու համար, այսօր էլ պնդել, թե անցած գիշեր հայկական բանակը Գորիսի և Վարդենիսի դիրքերից է կրակել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Երևանը հերքում է մեղադրանքները, պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն այսօր հայտարարել է, որ եթե Ադրբեջանը հրադադարի խախտման փաստեր ներկայացնի, հայկական կողմը պատրաստ է դրանք ուսումնասիրել, քննարկել մանրամասները քիչ անց, երբ Հայաստանը հաղթահարի առկա խնդիրները, ձայնագիրը պատրաստ կլինի ստորագրման։ Այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, հայկական կողմը փոխանակ փորձի վերացնել պայմանագրի ստորագրմանը խոչընդոտող խնդիրները, մանիպուլյացիաներով է զբաղված, փորձելով Ադրբեջանի ներկայացնել որպես խաղաղությամբ չշահագրգռված կողմ, ասված է հաղորդագրությունում։ Տևական դադարից հետո Մոսկվայում 5-7 օրը Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների միջև քաղաքական խորհրդակցություններ են կայացել Հայաստանի և Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարներ Մնացական Սաֆարյանի և Միխայել Գալուզինի գլխավորությամբ։ Հայկական կողմը նշում է, որ քննարկվել են տարածաշրջանի զարգացումներին, հայ-ադրբեջանական գործընթացներին, երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Մոսկվան չի կարող չանհանգստանալ խաղաղության պայմանագրի տեքստի վերջնականացման վերաբերյալ դրական լուրերի ֆոնին, հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության աճի մասին հաղորդումներից հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան զսպվածության կոչը արել, շեշտելով, որ բոլոր խնդիրները պետք է լուծվեն բացառապես խաղաղ դիվանագիտական ճանապարով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնն ու Կիևը առաջիկայում կստորագրեն հանքային և բնական պաշարների հարցով փաստաթուղթ։ Սպիտակ տան ղեկավարը միաժամանակ նշել է, որ Ուկրաինայում հրադադարի հաստատելու հարցով բանակցությունները շարունակվում են։ Ավելի վաղ Վաշինգտոնը և Կիևը սկզբունքային համաձայնության են եկել հազվագյուտ մետաղների կարևոր օգտակար հանածոններ և այլ բնական ռեսուրսների համատեղ շահագործման շուրջ առանց անվտանգության երաշխիքների գործարք, որն ըստ կողմերի կարող է նպաստել արդեն 3 տարուց ավելի Ուկրաինայի դեմ շարունակվող ռուսական պատերազմի դադարեցմանը։ 3-3 զանգվածային հարձակման է ենթարկվել Օդեսան, ըստեղի պաշտոնական աղբյուրների ավելի քան 15 պայթուն է գրանցվել։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կրկին քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ է թիրախավորել, նշելով, կան տուժածներ հաղորդվել առնվազն 3 վիրավորի ու մի քանի խոշոր հրդեհների մասին։ Ուկրաինական կողմը հայտնում է նաև Զապորոժեի բնակելի տարածքներին ռուսական կառավարվող հրթիռներով հարվածների մասին 6 մարտ, այդ թվում 1 երեխա վիրավորվել են։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը 5-7 օրը կրթության դաշնային դեպարտամենտը փաստացի լուծարելու հրամանագիր է ստորագրել պետական մարմինների աշխատանքի արմատական վերափոխման և ծախսերի կրճատման համատեքստում։ Այս քայլով կրթության ոլորտը հանձնվում է նահանգների և տեղական խորհրդների հսկողությանը։ Գործակալության ամբողջական փակման համար հարկավոր է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հաստատումը։ Ռոյթերսը սակայն նշում է, որ այնտեղ Թրամփը այդքան ձայներ չունի այն իրագործելու համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք։ Այսօր օրը բացվել է Բաքվի կրկնվող մեղադրանքով, թե հայկական կողմը 3 տարբեր ուղություններից կրակ է բացել իրենց դիրքերի ուղղությամբ։ Վերջին 6 օրում արդեն 13 անգամ է Բաքուն կրակոցներից խոսում, և ամեն անգամ հայկական կողմը հերքում է այդ մեղադրանքները, հորդորելով Բաքվին փաստեր, հիմնավորումներ ներկայացնել։ Ավելին, այսօր առավոտից տեղեկություններ են շրջանառվում, որ Վարդենիսի սոտք բնակավայրն է գիշերը ադրբեջանական կողմի կրակոցների տակ եղել։ Խորհրդարանում էր պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, նա սակայն այդպես էլ ուղիղ չի պատասխանել, գիշերը սոտքի ուղղությամբ ադրբեջանցիները կրակել են, թե ոչ։ Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Այսօր ազգային ժողովում էր պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, պաշտպանության հանձնաժողովի նիստում ռազմական գերատեսչության ղեկավարը մասնակցեց կառավարության ծրագրի կատարման ընթացքի մասին զեկույցի քննարկմանը, պատասխանեց փակ ձևաչափով պատգամավորների հարցերին, հետո նաև շատ կարճ խոսեց լրագրողների հետ, մի քանի հարց հնչեցրին լրագրողները, որոնք հիմնականում վերաբերվում էին սահմանային իրավիճակին։ Ես նշեմ, որ 5-6 օր է ադրբեջանական կողմը հայկական կողմին մեղադրում է ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ կրակելու համար, Երևանը հերքում է այդ մեղադրանքները, թե սա էր այսօր լրագրողներին հետաքրքրող հարցերի շրջանակը, թե նաև այսօր վաղարավոտից համացանցում պտտվող տեղեկությունները, որ այս գիշեր նաև կրակոցներ են հնչել հենց Սոտքի ուղությամբ ադրբեջանի կողմից։ Սուրեն Պապիկյանը այս հարցին ուղիղ պատասխան չտվեց և չասաց, իսկապես եղել են կրակոցներ Սոտքի ուղությամբ, թե ոչ։
Բոլոր վտանգավոր կրակոցները, խախտումները, որոնք ուղղված են մեր դիրքերի վրա, մեր անձնակազմի վրա, մշտապես պաշտպանության նախարարության կողմից տրվել են հաղորդագրություններ եւ բացատրություններ։ Հարգելի գործընկերներ, որպիսի նման գնահատական տամ, պետք են հետախուզական տվյալներ։ Այս պահին գետնի վրա նման երևույթ տեսանելի չէ։ Մամուլում տեղի ունեցող ապատեղեկատվությունը նրա մասին, որ տեղի են ունենում կուտակումներ, զորքերի տեղաշարժեր, պաշտպանության նախարարությունը չի հաստատում։
Չնայած Սուրեն Պապիկյանի պարզաբանումներին, ամեն դեպքում Սոտքից ստացվող տեղեկություններն էլ միանշանակ չեն։ Մենք զրուցել ենք երկու բնակչի հետ, որոնք պնդեցին, թե կրակոցներ գյուղում իրենք չեն լսել։
Ճիշտ ասած, այդտենց չեմ լսել ես, ուրախ չեմ էլ ճիշտը որ ասեմ, էլի։ Այս գիշերվա մասին է խոսքը։
Հա, այս նախորդ դուք։
Հա, չէ, չեմ լսել ես։ Չենք լսել, ճիշտ ասած, այդտենց խոսակցություն չկա, էլի որ լսեն։
Թե եղել է լավ, չենք լսել, ճիշտ որ ասեմ, Սոտքում եմ ապրում, բայց նման բան չեմ լսել, չգիտեմ։
Կային նաև անձինք, որոնք չէին ցանկանում ձայնագրվել, սակայն հաստատում էին, որ կրակոցի ձայներ ամեն դեպքում լսել են։ Կրակոցների վերաբերյալ Բաքվի մեղադրանքներից առաջ Երևանն ու Բաքուն հայտարարեցին, որ համաձայնեցրել են խաղաղության պայմանագրի տեքստը։ Հայկական կողմը պատրաստակամություն է հայտնում այն ստորագրել, գրեթե ամեն օր տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, այդ թվում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում են այս մասին։ Բաքուն միջդեռ իր նախապայմաններն է շարունակում պնդել, պայմանագրի ստորագրումից առաջ Հայաստանից պահանջում է փոխել սահմանադրությունը և լուծարել ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Թե ինչ նպատակով է ադրբեջանական կողմը կրակոցների մասին տեղեկատվություն տարածում և գրեթե ամենօրյա ռեժիմով այս պնդումները հնչեցնում, իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ տարբեր մեկնաբանություններ են տալիս։ Այսօր հարցին անդրադարձավ նաև բարձր տեխնոլոգիաների նախարար Քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Մխիթար Հայրապետյանը։
Խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու համար և խաղաղություն կառուցելու համար հարկավոր է երկկողմանի ջանք և ներդրում այս իմաստով։ Հետևաբար ակնհայտ է, որ եթե Ադրբեջանը հայտարարում է և պատրաստ է այն փաստաթուղթը ստորագրել, որի մասին մենք խոսում ենք, այդ իմաստով ես կարծում եմ, որ որևէ խնդիր չի լինի։
Խաղաղության պայմանագրի բոլոր կետերը համաձայնեցնելուց հետո Բաքուն անցավ, ակտիվացրեց կրակոցների մեղադրանքները։ Դրան զուգահեռ Հայաստանի վարչապետն արդեն մի քանի անգամ Facebook-յան գրառումներով կրկնել է, պատրաստ է պայմանագիրը ստորագրել։ Հայաստանը խաղաղության է գնում, ոչ թե պատերազմի, գրել էր Փաշինյանը։ Բաքվից արդեն գիտեք, ստորագրելու համար նոր նախապայմաններ ունեն սահմանադրական փոփոխություն ու Մինսկի խմբի լուծարում։ Սահմանին լարվածության աճի մասին հաղորդագրությունների առիթով 3 անհանգստություն հնչեց նաև Մոսկվայից։ Տևական դաթարից հետո 3 Դաշնության մայրաքաղաքում հանդիպել են Հայաստանի ու Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարները։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների թեման կշարունակի Արտակ Խուլյանը։
Հապկի անդամակության սառեցումը չի նպաստում Հայաստանի անվտանգության ամրապնդմանը, երեք ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Լրագրողը Մարիա Զախարովայից հետաքրքրվել էր, թե արդյոք ուժի մեջ են ԵՐԿՕՄ և Հապկի շրջանակում Հայաստանի անվտանգության երաշխավորման մասով Ռուսաստանի ստանձնած պարտավորությունները։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի հանդեպ Ռուսաստանի պարտավորություններին Հապկ շրջանակներում և ԵՐԿՕՄ ձևաչափով, ապա դրանք բոլորն ուժի մեջ են, բոլորը շատ լավ գիտեն։ Միևնույն ժամանակ Երևանի կողմից Հապկին անդամակցության սառեցումը, կարծում եմ, չի նպաստում Հայաստանի անվտանգության ամրապնդմանը, ինչը նույնպես ակնհայտ է։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը միևնույն ժամանակ ակնարկել է, թե Երևանի ժամանակ կպահանջվի Հապկի հետ հարաբերությունները վերականգնելու համար։ Զախարովան սա ասել է վերջին օրերին Բաքվի կողմից հնչող մեղադրանքներին վերաբերող հարցին անդրադառնալուց հետո։ Անցած շաբաթվերջից Ադրբեջանը Հայաստանին մեղադրում է իր դիրքերը թիրախավորելու համար։ Բաքուն 6 օրում 1 տասնյակից ավելի նման հաղորդագրություն է տարածել։ Երևանից կտրականապես հերքում են այս պնդումները։
Ես որպես խնայող տանտիրուհի, որը սիրում է պատրաստել, ուզում եմ ասել, հալեցման գործընթացը ժամանակ է պահանջում։
Պաշտոնական Մոսկվան ըստ նրա անհանգստացած է հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածության աճի վերաբերյալ հաղորդագրությունների առիթով։
Մենք գործընկերներին կոչ ենք անում ցուցաբերել զսպվածություն, խուսափել իրավիճակի սրման տանող ցանկացած գործողությունից, բոլոր խնդիրները լուծել բացառապես խաղաղ, դիվանագիտական, քաղաքական մեթոդներով։
Զախարովան Երևանին ու Բաքվին կոչ է արել կատարել բարձր մակարդակում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, այդ թվում նոյեմբերի 9-ի ԵՌԱԿՕՄ հայտարարությունը։ Հայաստանի ու Ռուսաստանի արտգործնախարարությունները ի դեպ երեք հաղորդեցին, որ կողմերը քաղաքական խորհրդակցություններ են սկսել։ Երևանի հաղորդակցության մեջ նշվում էր, որ փոխարտգործնախարարներ Մնացական Սաֆարյանն ու Միխայել Գալուզինը Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների զարգացման համատեքստում կարևորել են բոլոր մակարդակներում համագործակցության շարունակությունը։
Մտքեր են փոխանակվել Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև առևտրատնտեսական փոխգործակցության զարգացման, ինչպես նաև մշակութային ու հումանիտար ուղղություններով առաջիկայում իրականացվելիք համատեղ միջոցառումների և ծրագրերի վերաբերյալ։
Արտգործնախարարության կայքի համաձայն վերջին նման խորհրդակցությունները Երևանն ու Մոսկվան անցկացրել էին 4 տարի առաջ, 2021 թվականին։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները տևական ժամանակ է լարված են։
Շարունակենք ծրագիրը։ Ոստիկանության բաժանմունքում ծեծված արցախցի Տիգրան Ուլուբաբյանը շուրջ մեկ ժամից պիտի առերեսվի իրեն ծեծողներից մի քանիսի հետ։ Նախորդ չափած 29-ամյա տղամարդը ազատությանը պատմել էր, որ ոստիկաններն իրենից ցուցմունք կորզելու համար ծեծել են հայհոյել։ Նրանք, սակայն, առայժմ անպատիժ են։ Մի քանի օր է Տիգրան Ուլուբաբյանին աջակցելու ու քնչականին գործողությունների մղելու համար մի խումբ քաղաքացիներ են հավաքվում Կոմիտեի շենքի մոտ։ Իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանն է հետևում այս պատմությանը։ Ի դեպ, նմանատիպ մի դեպք է նախորդ տարեվերջին էր, Մարտունուց բռնի տեղահանված Արա Օհանյանն հազանգել էր, Չարենցավանի ոստիկաններն իրեն ծեծել են, նա հիվանդանոց էր ընկել։ Այդ գործը քնչականից տեղեկացանք, փակված է։
Այս հատվածով բարձրացել են, փակել դեմքը, այ միջից տեղը, քաշել են միջից դեմքը, փակել, հետո ապտակել մի քանի անգամ։ Սրա վրա վստահեցնում եմ արկայն ոստիկանների կենսաբանական բազում հետքեր։
Ոստիկանական բռնության մասին հազանգած Արցախցի երիտասարդն այսօր քնչական կոմիտեում կարերեսվի ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության պետխորեն Բարխոյանի եւ ոստիկան Գոր Խարաթյանի հետ։
Գոհ են կլնեմ, երբ որ իրանք իրենց պատասխանը տան իրենց արարքների համար։ Տեն ոստիկանների մասին խոսքով քեինց այդտենց տարել են ծեծել հայհոյել։
Տիգրան Ուլուբաբյանն իր հետ երեք հարցաքնության էր բերել հագուստը, որը խոշտանգման հոդվածով գործի հարուցումից հետո քնիչը դեռևս չէր արգրավել։
Էսա, սա այդ կոֆեի հետքն է, որ Տիգրանի վրա շպրտել են, նշելով, որ կոֆեի ես բաժակում ես քան կոֆե կար, այս սենց են արել նրա վրա, պահե։ Իսկ սա է շորերի վրա քերծվածներն ու հետքերը։
29-ամյա արցախցին պնդում է, որ իր բարեկամի տան գողությունից հետո ոստիկաններն իրեն են կասկածել, կանչել զրույցի, գիշերը պահել իրենց մոտ ու վարչության պետի գլխավորությամբ դաժան ծեծել, նվաստացրել հայհոյել։ Արդեն մի քանի օր է Երևանում քնչական կոմիտեի շենքի առջև Տիգրանն ու մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ մեկ պահանջով են հավաքվում՝ անմիջապես ձերբակալել 6 ոստիկաններին, քանի դեռ նրանք չեն ոչնչացրել բոլոր ապացույցները։
Դե քանի որ ոստիկանները ձերբակալված չեն, ես հենց օբյեկտիվորեն ենթադրում եմ, որ այս ամենի պատճառը ոստիկաններին չձերբակալելն է։ ոստիկաններն են հորդորել, որպեսզի ունենա այսպիսի եզրակացություն։
Երեք քնչականում շուրջ 3 ժամ տևած հարցակնության ժամանակ Տիգրանին են փոխանցել դատաբժշկի եզրակացությունը, որն ըստ փաստաբան Ռոման Երիցյանի հերքում է միջադեպից հետո հիվանդանոց տեղափոխված արցախցի երիտասարդին տրված բժիշկների եզրակացությունը։ Սրա համար ենք նաև պահանջում, որ ոստիկաններին անհապաղ ձերբակալեն, ընդգծում է փաստաբանը։
Հիվանդանոց արձանագրել է վնասվածքները, սալջարդներ, ականջի շրջանում, հետևի շրջանում, ծոծրակային շրջանում, ինչ անշուն փորձագետը։ Ասմա ինչ վերաբերվում է բուժ փաստաթղթերում նշված ձախ ականջախցու, գլխի ծոծրակային շրջանի փափուկ հյուսվածքների եւ այլ սարջատների, ապա գտնում են, որ դրանք հիմնավորված չեն։
Տիգրանին 3 անձամբ ընդունել էր քնչական կոմիտեի ղեկավար Արթուր Պողոսյանը, օբյեկտիվ քննություն խոստացել, բայց եւ ընդգծել։ Մեկականատեսի, այսինքն՝ տուժող Տիգրանի ցուցմունքով չեն կարող ոստիկաններին ձերբակալել, անկամ եթե տուժողը ճանաչել է 6 ոստիկաններից 2-ին։ Թե ինչու է քնչականի ղեկավարը այդ պատասխանը տվել, կոմիտեից չմեկնաբանեցին։ Ներքին գործերի նախարարն այսօր խորհրդարանում զերծ մնաց կոնկրետ գնահատականից, լրագրողներին էլ վստահեցրեց, թե ինքը ոչ հերքում, ոչ էլ հաստատում է եղելությունը, հորդորեց սպասել քննության արդյունքներին։
Իհարկե հասկանում եմ խոշտանգման առումով հարցի ավելի մտահոգիչ լինելը, ավելի զգայուն լինելը, բայց պատկերացրեք օրինակ, որ ձեզ մեղադրում են պայմանականորեն որևէ անձի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ, եւ միանգամից առանց քննության ֆիքսում ենք, որ դուք եք մեղավորը։
Արփինե Սարգսյանն ընդգծեց, ծառայողական քննություն է ընդհանում, եթե պարզվի, որ ոստիկանները մեղավոր են, կենթարկվեն պատասխանատվության, հակառակ դեպքում բողոքողը կհետապնդվի սուտ մատնության համար։
Ես ներքին գործերի նախարարն եմ եւ կարիք ունեմ օբյեկտիվորեն իրավիճակը հասկանալու, որը մի կողմից կպաշտպանի մեր քաղաքացուն, ով որ ցանկացած պրոցեսի շրջանակներում կարող է ոստիկանի ոչ իրավաչափ ներգործության ենթարկվել եւ դրա համար ենթարկվի պատասխանատվության, մյուս կողմից, եթե չկա այդպիսի ներգործություն, բայց կա կեղծ մեղադրանք, պաշտպանելու այն ոստիկանության ծառայողին, որը որ չի կատարել որևէ ներգործություն։
Նախարարն այսօր վկայակոչեց դատաբժշկի դեպքից 4 օր արված վնասվածքները հերքող փորձակնությանը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ հայկական ֆուտբոլի մասին։ 3 մարզասերների համար ոչ մի անակնկալ չեղավ ազգերի լիգայի շրջանակում Կովկասյան դերբիում Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը պարտվեց 3-0 հաշվով Վրաստանի ընտրանուն։ Ընդ որում այս խաղին հետևում էին երկու երկրների բարձրաստիճանները, նաև վարչապետերը։ Անակնկալ չեղավ նաև խաղի վերջում, ինչպես հավաքականի վերջին շրջանի խաղերի դեպքում, այս անգամ նույնպես Հայաստանի հավաքականի երկրպագուները պահանջում էին ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարի հրաժարականը։ Հանդիպման հետաքրքիր դրվագները Ռոբերտ Զարգարյանը կներկայացնի։
Արդար արդյունքեր, սա այն իրավիճակն է, որտեղ հիմա գտնվում է Հայաստանի ընտրանին։ Սրանք Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի նորանշանակ գլխավոր մարզի Ջոն Վանսխիպի առաջին հրապարակային խոսքերն են 3 Երևանում Վրաստանին խոշոր 3-0 հաշվով պարտվելուց հետո։
Երբ կարևոր դրվագներում կոպիտ սխալներ ես թույլ տալիս, Վրաստանն իր ունեցած որակներով կարող է քեզ պատժել։ Այսպես դժվար է լավ արդյունքի հասնել, սա մի բան է, որը պետք է բարելավենք։
Սա հոլանդացի մասնագետի առաջին հանդիպումն էր հավաքականի ղեկին։ Խաղից հետո լրագրողների հետ զրույցում գլխավոր մարզիչը հայ երկրպագուներին մի բան հորդորեց՝ համբերություն ունենալ։
Սա թիմ է, որը դեռ պետք է աճի, սովորի։ Այսօր նրանք շատ հասուն ու լավ թիմի հետ խաղացին։ Հայաստանը դեռ այդ մակարդակը չունի։ Շատ աշխատանք կա անելու։ Երկրպագուները պետք է հավատան, ֆուտբոլիստները նույնպես։
The fans have patience, have to still believe and keep believing as the players have to believe and work hard.
Վիճակագրությունն ամբողջությամբ Վրաստանի ընտրանու օգտին է։ Նրանք ավելի շատ էին գնդակով, ավելի դիպուկ էին, փոխանցումներն էլ ավելի ճշգրիտ։ Հայաստանի հավաքականի ձախողումներից դժգոհ երկրպագուները արդեն տևական ժամանակ է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարության հրաժարականն են պահանջում։ Երկրպագուները նաև խաղի ժամանակ մի քանի անգամ այդ պահանջը հնչեցրին։ Ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանն այս կոչերը դժվար թե լսած չլիներ, որովհետև հանդիպանը հենց մարզադաշտում էր հետևում։ Հրաժարականի պահանջին, սակայն, հանդիպումից հետո ֆեդերացիան չի անդրադարձել։
Հայաստանի ազգային հավաքականը բոլոր ասպեկտներում, խաղադաշտի բոլոր հատվածներում գերազանցեց մեր հավաքականին, բայց նաև այդ ամեն ինչը ունի այլ պատճառներ, ոչ ֆուտբոլային պատճառներ, որոնց մասին բնականաբար պետք է խոսել։
Հայաստանում UEFA-ի թղթակից Մհեր Խուդավերդյանի համոզմամբ պարտության պատճառներից էր մարզադաշտում վրացի երկրպագուների մեծ թիվը։ Նրանք ոչ միայն հյուրերին տրամադրված հատվածներում էին, այլև բոլոր տրիբունաներում։ Երբեմն նրանց ձայն ավելի բարձր էր, քան հայ երկրպագուների վանկարկումները։ Վրաստանի ընտրանու երկրպագունների համար երեկ կայացած հանդիպման տոմսերը շատ ավելի վաղ էին հանվել վաճառքի։ Նրանք ավելի շատ ժամանակ են ունեցել պատրաստվելու, պլանավորելու համար, ընդգծում է Խուդավերդյանը։ Ըստ նրա, ուղղթողված բազմաթիվ ֆուտբոլասերների ֆեդերացիան թերացել է նաև հայաստանցի երկրպագունների համար վաճառքն ու մարզադաշտ մուտքը կազմակերպելիս, այնինչ այդ տոմսերը նախատեսված են միայն հայաստանի անձնագիր ունեցող քաղաքացիների համար։
Այսինքն նրանք այդ տոմսերը ինչ-որ ձևով ձեռք են բերել։ Նրանք այդ տոմսերը բնականաբար ձեռք են բերել կամ իրենց ծանոթ բարեկամ հայերի շնորհիվ, ամեն երկրորդ կամ երրորդ վրացին ունի հայ ծանոթ, ում կարող է խնդրել իր համար տոմս ձեռք բերել անձնակազմ։ Նաև գործել է Սև շուկան, գիտենք, որ բավականին թանկ արժեքներով Սև շուկայում տոմսեր են վաճառվել վրաց երկրպագուներին։
Այժմ էլ միջազգային լրահոսի գլխավոր ուկրաինական թեմայով 3 օրից Սաուդյան Արաբիայում նորից բանակցություններ են, այս անգամ Ուկրաինան ու Ռուսաստանն առանձին բանակցություն կվարեն Միացյալ Նահանգների հետ։ Մինչև այս Եվրոպան է մեծացնում աջակցությունն Ուկրաինային թե խոսքով ու թե գործով։ Հաջորդ 5 շաբթի էլ Փարիզում ուկրաինական հարցով քննարկման կնստեն այդ երկրին աջակցող եվրոառաջնորդները։ Սասուն Խաչատրյանն է հետևում բանակցային ու ռազմաճակատի զարգացումներին։
Եվրոպական միությունը կշարունակի ֆինանսական և ռազմական կանոնավոր աջակցություն տրամադրել Ուկրաինային։ Երեկ Բրյուսելում կայացած հանդիպմանը որոշել են ԵՄ երկրների առաջնորդները, սակայն 5 միլիարդ եվրո օգնության փաթեթը հաստատելու մասով, որն Ուկրաինայի նախագահը խնդրել էր հրետանու արկեր ձեռք բերելու համար, որոշում չեն կայացրել։ Ըստ Bloomberg-ի, որոշումն արգելափակել են Ֆրանսիան և Իտալիան, որոնք դեռ չեն շտապում կոնկրետ պարտավորություններ ստանձնել։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հանդիպումից հետո հայտարարեց, որ Ուկրաինան ևս կկարողանա օգտվել անվտանգության գործողություն հանուն Եվրոպայից ագրից, որը վարկային գործիքը եւ նախատեսված է օգնելու երկրներին ուժեղացնել իրենց պաշտպանությունը։
But as Ukraine's security is not just European Union security but the whole of Europe's security,
քանի որ Ուկրաինայի անվտանգությունը ոչ միայն Եվրոպական միության անվտանգությունն է, այլև ամբողջ Եվրոպայի, մենք ասոցացված գործընկեր երկրների համար եւս հնարավորություն կստեղծենք միանալու անվտանգության գործողության հանուն Եվրոպայի ծրագրին։
You budget that those who want it voluntarily can flexibilize their cohesion funds for defense investment.
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան իր հերթին ասաց, որ Եվրոպական միության տրամադրության տակ առկա բոլոր գործիքները անդամ երկրներին հնարավորություն են տալիս մեծացնել իրենց աջակցությունն Ուկրաինային։
We decided in the conclusions to
Մեր եզրակացությունում մենք որոշեցինք առաջիկա 5 տարիներին զարգացնել մեր սեփական հնարավորությունները, բայց նաև աջակցել Ուկրաինային։
Միաժամանակ Լոնդոնում երեք հանդիպել են Ուկրաինային աջակցող երկրների պաշտպանության նախարարները քննարկելու թե խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման դեպքում ինչպես է կազմակերպվելու խաղաղապահների տեղակայումն Ուկրաինայում։ Ֆրանսիայի նախագահը տեղեկացրել է, որ այս հարցով հաջորդ 5 շաբթի Փարիզում կհանդիպեն այս երկրների առաջնորդները քննարկելու նաև Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տրամադրելու հարցը։ Հանդիպմանը կմասնակցի նաև նախագահ Զելենսկին, տեղեկացրել է Էմանուել Մակրոնը։
Մենք կավարտենք մեր աշխատանքը ուկրաինական բանակին կարճաժամկետ աջակցություն տրամադրելու, ուկրաինական բանակի կայուն և կենսունակ մոդելի պաշտպանության ուղղությամբ, որը կկանխի ռուսական ներխուժումը, և անվտանգության երաշխիքների ուղղությամբ, որ կարող են տրամադրել եվրոպական երկրների բանակները։
Միացյալ Նահանգների նախագահն իր հերթին այսօր հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն շատ շուտով կստորագրի Ուկրաինայի հետ հազվագյուտ օգտակար հանածոների համատեղ արդյունահանման պայմանագիրը, որը պատրաստ էր ստորագրման Վաշինգտոն Զելենսկու վերջին այցի ժամանակ, սակայն չստորագրվեց Սպիտակ տանը երկու նախագահների սկանդալային վեճի պատճառով։
Ուկրաինայի և Ռուսաստանի հետ կապված ամեն ինչ լավ է ընթանում, շատ շուտով Ուկրաինայի հետ պայմանագիր կստորագրենք հազվագյուտ օգտակար հանածոների վերաբերյալ։
Երեկ նաև հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան 2 շաբթի Սաուդյան Արաբիայում առանձին բանակցություններ կվարեն ԱՄՆ պատվիրակության հետ։ Իսկ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան այս ընթացքում շարունակել են հարվածել միմյանց ռուսական կողմի անօթաչուների զանգվածային հարձակման են ենթարկվել Օդեսան և Զապորոժիեն, որտեղ 5 մարդ է վիրավորվել։ Խերսոնում ռուսական հարվածներից 1 մարդ է սպանվել, 3-ը վիրավորվել։ Ուկրաինական կողմն անօթաչուներով հարվածել է Վոլգոգրադի մարզին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ ռուսական զորքը չի հարվածում ուկրաինական էներգետիկ ենթակառուցվածքին, քանզի դեռ ուժի մեջ է ռուսական բանակին նախագահ Պուտինի հրամանը, որը նա տվել էր նախագահ Թրամփի հետ հեռախոսազրույցում ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Հայաստան, գործադիրը նոր պարտք է վերցրել բյուջեի դեֆիցիտը ֆինանսավորելու համար։ Միայն թե այն նախորդի համեմատ բարձր տոկոսադրույքով է։ Վերջին տարիներին իշխանական դեմքերը բազմից են խոսում տնտեսական ակտիվությունից ու բիզնես հաջողություններից։ Միթե միջազգային ներդրողներին այդ ամենը չի համոզել, այսինքն Հայաստանի հանդեպ վստահությունը չի ամրապնդվել, որ ավելի հարմար տոկոսադրույքով պարտք տան։ Ռոբերտ Զարգարյանը կշարունակի.
Հայաստանը 10 տարի մարման ժամկետով նոր պարտք է վերցնում, նախորդից շատ ավելի բարձր տոկոսադրույքով։ Ֆինանսների նախարարությունն օրերս առանց շատ փակագծեր բացելու տեղեկացրեց, 750 միլիոն դոլարի եվրոպարտատոմսեր է թողարկել 7.1%-ով։ Մարման վերջնաժամկետը 2035 թվականն է։ Թե այս 750 միլիոն դոլարով ինչպես կփոխվի, որքան կմեծանա այս պահին 13 միլիարդ դոլար կազմող պետական պարտքը, գործադիրը դեռ չի մանրամասնել։ Այս թվերը հավանաբար կներառվեն հաջորդ վիճակագրություններում։ Կառավարությունից, սակայն, ավելի վաղ հայտարարել էին նոր պարտք են վերցնելու ուստեության նախկինները փակելու համար։ Ֆինանսների նախարարությունը միայն հայտնել է նոր պարտքի ստացված հասույթը պետական բյուջեի դեֆիցիտը ֆինանսավորելու նպատակով կօգտագործեն։ Պարտքի վերաբերյալ հասանելի հաշվետվությունից տեղեկանում ենք, մեկ շաբաթից, մարտի 26-ին, Հայաստանը պետք է 313 միլիոն դոլարի պարտք մարի։ 2015-ին թողարկված 500 միլիոն դոլարի եվրոպարտատոմսերի մարման ժամկետն է մոտենում։ 10 տարիների ընթացքում մոտ 187 միլիոնը մարվել է, մարտի 26-ին պետք է վճարել մնացած մասը։ Հայաստանը վերջին անգամ 2021-ին էր եվրոպարտատոմսեր թողարկել, շատ ավելի ցածր, 3.87%-ով։
Սա շատ հաջող թողարկում է, որը մի կողմից վկայում է Հայաստանի Հանրապետության մակրոտնտեսական կայունության և մյուս կողմից միջազգային ներդրողների Հայաստանի նկատմամբ բարձր վստահության մասին։
Ինչու է ֆինանսների նախարարը նախորդից գրեթե 2 անգամ ավելի թանկ պարտք վերցնելը հաջողություն որակում։
Իհարկե բարձր տոկոսով պարտք վերցնելը ավելի քիչ ձեռնտու է, քան ցածր տոկոսով, սա պարզ տրամաբանություն է։ Նախկինում, երբ որ մենք թողարկել ենք եվրոբոնդեր, մասնավորապես վերջի անգամ 21 թվականին, այն ժամանակ շուկան, միջազգային շուկան եղել է ավելի ցածր տոկոսադրույքների պայմաններում։
Նախարարը բացատրում է եվրոբոնդերի դեպքում ուղենիշը, որի վրա էլ հաշվարկում են տոկոսադրույքը, ամերիկյան պարտատոմսերն են։ Պարզասած, ԱՄՆ 10 տարի ժամկետով պարտատոմսերի տոկոսին X չափով ավելացում է լինում, հաշվի առնելով երկրի վարկանիշը։ Հայաստանի դեպքում գումարվել է ևս 2.8% և ստացվել ընդհանուր 7.1%։
21 թվականին, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, այդ ցուցանիշը 1%-ից ցածր էր։ Հիմա նույն այդ ամերիկյան պարտատոմսերը 4.2-4.3% են կազմում։
Նախարարը գրեթե ճիշտ է հիշում, 2021-ին, երբ Հայաստանը եվրոբոնդեր թողարկեց, ԱՄՆ պարտատոմսերի տոկոսը շատ ավելի ցածր էր, 1-ից քիչ ավելի։ Եվ այն ժամանակ, եւ հիմա ամերիկյան տոկոսի ու Հայաստանի վերցրած պարտքի տոկոսի տարբերությունը գրեթե նույնն է մնացել, +2.8%։ Նախարարի այս խոսքերից, սակայն, կարելի է ենթադրել, որ նախորդ 4 տարիներին, չնայած աննախադեպ մեծ դրամական հոսքերին տնտեսական աճին ու տարբեր ոլորտների մեծ բիզնես հաջողություններին, Հայաստանի նկատմամբ վստահության չափն էապես չի փոխվել։ Այժմ միջազգային ներդրողները Հայաստանը գնահատել են այնպես, ինչպես 2021-ին։ Հարևան Վրաստանն այս պահին եվրոբոնդերի մեկ ակտիվ թողարկում ունի։ 2021-ին 5 տարի մարման ժամկետով 500 միլիոն դոլարի պարտք են վերցրել 2.87%-ով։ Ադրբեջանը այս տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ եվրոպարտատոմսերի գծով մոտ 1.4 միլիարդ դոլարի պարտք ունի, միջինը 4.3%-ով։ Թե սպասվող մարումներից հետո Հայաստանի պարտքը եվրոպարտատոմսերի գծով որքան կկազմի, պարզ կդառնա առաջիկայում, բայց այս պահի դրությամբ տարածաշրջանի 3 երկրներից ամենաբարձր տոկոսը և համապատասխանաբար վարկունակության ամենացածր վարկանիշը հենց Հայաստանն ունի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրենք, եթե ձեզ չապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին. Կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Ընտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի եւ Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որոյենք։
Լիոն կնդիրները այժմի լուրերն էին սրանք, մեր հիմնական թողարկումը երեկոյան 7-ին է, մինչև այդ ժամը։